kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabaga jumaatat galgala ke sa salama walakka jal kabaga sa sadit meter bandi digdamina ma digdamishan isuddu mito korret Washington DC ra kadabar su saganta fan romo amma jal kaba agge fotota ke nyajalla tamo fagodio da radio mars alternative satellite nine satin akkasumas facebook idan saganta ganyo do fajir tamartunu nagan ke nyabaka wonjir tanit sinada kaba kamoltan kamisa adolesa digdami sagal barakuma lama digdami tokko akkala kopsa ethiopia timmo adolesa digdami lama barakuma lama kudasadi kesu mesan kesan rani na modanditi jiraattonni magaalaa amboof naqamtee tokko tokko geejjimnuun mataa galgala sa'aatii tokko walakkaadhaa boora waan hin jirreef rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jirra jedhu. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Ameerikaa Kaabaa yookaan Osfaana torban kana keessa qophiilee aadaaf agarsiisawwan adda addaa dabalatee magaalaa Minneapolisiif naannoo isheetti geggeessamaa jira. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaas ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Produusariin tamsaasarraa Daan Biraawun, tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara bafqaa duttan sin dabarsa.
Akshamaa akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isinitti himna. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafataman dhimma namoomaa fi qindeessa gargaarsa hatattamaa Maartin Griivs Itoophiyaa daawwatu. Itti gaafatamaa dhimma namoomaa ta'anii yeroo kana Itoophiyaa dhufuun isaanii barbaachisaa akka ta'e kan dubbatan Maartin Griivs bara kana barbaachisummaan gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti dabaluu isaa ibsaniiru. Akkuma kanaan wal waraansi Tigraayii fi Beenshaangul Gumuz keessa jiru. Kutaalee Affaar, Sumaalee fi bulchiinsa sabaaf sablammii kibbaa keessa hokkorri hawaasa gidduu jiru. Balaan hongee naannoo Sumaalee, Oromiyaa fi Affaar keessa jiru akka fedhii gargaarsa namoomaa ol kaasee dubbataniiru. Itti gaafatamichi siviilota balaa waraanaatiin miidhaan irra ga'ee fi hojjettoota jaarmiyaa isaanii wajjiniin haasa'uudhaaf gara naannoo Tigraay waan deemanu yommuu ta'u, aangaa'ota mootummaa naannoo Amaaraa wajjin dubbachuudhaafis gara magaala Baahir Daaris hin deemu jedhameera. Kaayyoon daawwannaa isaanii hanga'oota mootummaatii fi qaamolee gargaarsaa wajjiniin akkaataa tajaajila gaarii kennuu danda'amu irratti marii gochuu fi akka ta'e kan dubbatan itti gaafatamichi mariin isaanii akka milkaa'aa ta'uu hawwaniiru. Sanbata duraa darbe magaalaa Garbee'isii yookiin Gadamaayituu keessatti walitti bu'iinsa ture hordofuudhaan karaan Jibuutii ka'ee Dawwalleedhaan Dirreedawaa deemu inni cufamee ture amma banamuusa itti gaafatamtoonni mootummaa himaniiru. Akka bulchaa itti aanaan zoonii sitii obbo Abdii Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti karaan konkolaataa eega baname booda karaa geejjiba baaburaa banuudhaa fi hogeessonni chaayinaa hadiidiin cabuu isaatii fi dhiisuu isaa qorachaa jiru jedhaniiru. Akka obbo Abdiin dabalanii jedhanitti warreen karaa cufanii walitti bu'iinsa tibbana taasifame keessatti warreen hirmaatanii akka itti gaafatamanii fi reenfi warreen du'anii akka kennamuu fi gaafachuu malee farra misoomaa ta'uudhaan miti jedhaniiru. Karaa biraatiin sababa walitti bu'iinsa taasifamee ture sanaan namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii mooraa waraanaa keessa turanii 690 gara aanaa mi'eessootti geggeessamanii gargaarsi namoomaa taasifamaa fi akka jiru itti gaafatamaan dhimma siyaasaa zoonii sitii obbo Mustafaan himuu isaanii gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chokkolii gabaaseera. Maartin Griivs hawaasni dhimma namoomaa rakkina amma Itoophiyaa keessa jiruu fi deebii kennuudhaaf mootummaadhaa fi uummata Itoophiyaa wajjiniin hojjechuudhaa fi akka fedhuu qabu ibsanii jaarmileen mootummoota gamtoomanii 90 ol ta'anu dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa idilee addunyaa akkasumas jaarmiyaalee mootummaa wajjinii fedhii gargaarsa namoomaa Itoophiyaa guutuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Guyyaa har'aa ajjechaa wallisaa Hacaaluu Hundeessaan walqabatee to'annoo poolisii jala kan jirtu Laamiroot Kamaal irratti murtee dhumaa kennuuf kan ture manni murtii federaalaa beellama biraa kenneera. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi ol iyyannoo lammaffaa himaticha irratti murtee dhumaa laachuu fi galmeen yakkaa kan poolisiin jecha shakkamtuu irratti fudhate naaf haa dhiyaatu jedhee ajajeera. Gabaasa kanarratti Galmoo Daawiti dabalata qaba.
Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaan kan himatamte Laamiroot Kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kan hiddataa jiru bilisa jedhanii ture. Ya tau malaya ban lenga fira la murte kana ratti mana murti olana fira la 6 kilotti oliyanno ka galfatu troyo tau daddechu oliyanno yakala mafad malamrot kamal ratti murte kanuf adolescentian barakumala mafku da saditti bella makenne ture daddechu gafa adolescentian barakumala mafku da sadiratti si abban sera walfal migare la mani daddechu darbe ratti murte kanuna kain dandamne erani amas bella mabro araf jichan adolescentian demi lama barakumala mafku da sadif qabane turan Harrah dah dekat di makan rata tamir. Rata si abbotin seera, murtaya kata ialah cuda fi dah dekci galmenya kap polis ini tim. Jadi syakam tu kan afurate hari atau jadi cuna jajani bela memberokanan abbotin seera kun. Wahai mata kan awang kul kul lefanuf galmen kun nubar baki se jadi cun bela membero adulis sesudoma barukwan maafur sedih kabanijuran. Himatam tunis kama fudat televisiun atin dah dekci kan awurdofte bela makan rata komya kain kamne mte. Ajecha acalu na mota tuar no polisi jela ulfa mani himan niti banam afrankesa taka katate la amrod kamal, guran la kudasadeet barakumla maaf kudasadi, mana murti wala na ferra la li desati li ate himatakan arra ablisa jeram te turte. Alas kai shedu ka himatan tila uyami, kabbedega machufi abdiala maayaw, mani murti wala na ferra la li deta badi rati murunni adeta maa. Mani murti wala na ferra la li deta yaade man toto sadi ni kana, adulis sadeet barakumla maaf kudasadi, lagge fateti ture. Bila madar berarti si mata mandura, abba mati tahu anhemef, kunanggau tamu tu mana nomer kana eragan nafiah ya tujuan, mana murti redeta adulis demi turba, barokman maafku dasiditi, bila mabiru kabate, ega jera, kapas segali Amerika, kalmu David, Finfinne.
Lolina no tigrai ke sajiru garana no amarati wamba balacha demef, la mirani topia kumasadita ani danga che aniba achuisani hangawani motumma sudan ipsaniru. Hogana kore imma atatama muraba katota alkadarif kantaani alfati mogadami akavi oeti manetti bakatuni harani kumato kofi shantami sadeti tibbanakana sudan incheani galmaniru. Moran bakattoota al-qadaari fi wangu taajiruu fi mootummaan Sudaanii akka dafee xiyyeeffannoo itti kennu kan gaafatan Al-Fatin bakattoonni harki caalaan kan gara Sudaanitti imalaa jiranii naannoo Amaaraa bakka naannoo Tigraayin daangessuu fi naannoo Al-Fashaagaa bakka mootummaan Sudaanii fi Itoophiyaa wal gaarreffataa jiran irraa akka ta'e himaniiru. Akka qaamni mootummoota gamtoomanii dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gabaasetti yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa 60,000 ta'anii baqatanii Sudaan keessa jiru. Ministeera ittisaa mootummaa Itoophiyaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wajjin dubbachuun isaanii adoolessa 19 bara 2013 kaasee miidiyaalee hawaasaa irratti deddeebi'ee mul'achaa jira. Dimma kana ilaalchise dhaggeeffattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa deddeebi'anii gaaffii gaafachuu isaanii irraa kan ka'e raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Amaaraa gulaalaa olaanaa sagantaa afaan Oromoo gaazexeessaa namoo daandii gaafate obbo Lammaa Magarsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wajjiniin haasaan isaan godhan akka hin jirre mirkaneesseera. Dimma kana irratti gaazexeessaa namoo daandii dhaggeeffattoota afaan Oromootiifis yaada kenne qaba.
Kun akkuma beekamu gaaffiif deebiin yookaan sagantaan biraan yeroo hojjetamu gaazexeessotaas jiruunis haa ta'u gabaastota keenyaan yaadni isaa dursee dhiyaata gulaaltonni gulaalaan olaanaan hundinuu akka beekan taasisama yaadni itti dabalaa yoo jiraate sitti dabalama achi booda beellama qabametti gaaffiif deebiin geggeessama jechuudha. Gama biraatiin gaaffiif deebiin akka kanaa keessumaa gaaffiif deebiin namoota akka ministeri ittisaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa fa'a yeroo geggeessamu afaanneen sadeeniin ni tamsaasama. Dursanii yaada dhiyeessuu qofatu hin taane walga'ii gulaallii yookaan editooriyaalii ka guyyaa guyyaatti ganama geggeessamu irratti dhiyaates ni ibsama. Egaa akkaataa kanaan karaa VOA afaan Oromootiin obbo Lammaa Magarsaa argannee gaaffiif deebii waliin geggeessuu na hafuuti yaadni isaayyuu hin dhiyaanne yaaliin godhames hin jiru.
Galatoomii namoo daandii kun. Raadiyoo sagalee Ameerikaati. Taphni olompiikii baranaa biyya Jaappaan magaalaa Tookiyoo keessatti gaggeeffamaa jiru har'as itti fufeera. Tapha kubbaa miilaatiin Afrikaa kan bakka bu'anii gareen Ayiverikoostii fi gareen Masir morkattoota isaanii mo'achuudhaan gara sadarkaa itti aanutti darbaniiru. Akkuma kanaan Ayiverikoostii tapha duraatiin Saawudii Arabiyaa 2-1 moote Jarmanii wajjin 1-1 qixa baatee yommuu darbitu Masir immoo biyya Awustiraaliyaa 2-2 erga mootee booda Ispeenii wajjin gara dorgommii itti aanutti darbiteetti. Biyyi biraa kan Afrikaa bakka buute Afrikaan kibbaa tapha sadii taphattee sadaniin iyyuu mo'amtee dorgommii keessaa baateetti. Gareen fiigichuudhaan Itoophiyaa bakka bu'ee gareen fiigdotan meetirii 10,000 bor fiiga. Dorgommii fiigichaa kanarratti kan hirmaatanu Yomir Kajelcha, Salamon Bargafi, Bahiru Aragawiti. Figan Ertra Aron Kifle, Figdoni Kenya Wendon Langat, Rogers Kwamoi Fi, Ronex Kipruto, Garitopiati Wajinini Morkijava Kesasenu Jagame Egam. Amma gawasi kun kandayati United States wali galati medalia soddomi saddeti ni yemudirsitu China medalia soddomi tokkon Russia nimmo medalia diddemi saddeti argachudani waldura duban demajiru dagefato ta kenya odun harraf kamnu kanu marrawata kopile kenya hafani wajjinini nu wajjinin tura
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti jiraattoonni magaalaa Amboof naqamtee tokko tokko geejjibni uummataa galgala sa'aatii tokko walakkaadhaa booda waan hin jirreef rakkoo garagaraaf saaxilamaa jirraa jiru. Magaalaa Ambootti geejjibni konkolaataa baajaajii sa'aatii tokko walakkaadhaa booda tajaajilu eega dhaabee baatii jaha ta'u magaalaa naqamte keessatti immoo waggaa tokko caaluu dubbatu jiraattoonni kun. Waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Amboo tajaajilli geejjibaa sababa nageenyaaf saamichaaf halkan dhaabatee ture torban dhufunee eegala ka jedha yoo ta'u waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa naqamtee immoo gama isaaniitiin rakkoon geejjibaa galgala jiraachuu quban qabu jedhanii jiru. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Jiraattota magaalaa Amboo keessaa konkolaachisaan baajaajii sababa nageenyaa koof yaaddoo qabuuf maqaa koo in ibsuu jedhe. Konkolaachistootni baajaajii maaliif akka galgala sa'aatii tokkoon dhaabanii galuuf ariifatan akkasitti ibsee jira.
Sababa haaluma nageenyaan wal qabatee natti fakkaata. Akkasumatti innaan ilaalcha kiyyaadha. Kan nu adabanii tiraafikoota nu adaba akka sa'aatii tokko walakkaan booda seera labsii haaraa ba'ee kan dadhabsisan jedhanii nu adabu. Dhiibbaa qaba namaafis immoo namni kan bifinnee dhufu jira. Ba'aa qabataniif ijoollee qabataniif dhufu waan ta'eef baay'ee namni illee rakkata jiraatan hundasiyyuu rakkata. Namni amma sa'aatii lamaa walakkaatti warra hojjetan jiru warri suuqii qaban jiru warri hoteela qaban jiru. Miidhaan irra gahaa turanii hojjechuun danda'an kadhaa taaksii hin jirre warri fagoo itti galan waan jiranii fi hunda caala immoo yaa'u nageenyumaan wal qabatee waan ta'eef danda'uudha. Amma tasgabbaa'utti togaddiifame
Konkolaachisaan baajaajii kun filannoo boodallee adabbii to'attoota nageenya tiraafikaa jalaa dhiyeessuuf akka dafanii galuuf muddaman dubbatee jira. Aadde Umeeraan Haayiluun jedhamaa dubartiin jedhanillee sababaa galgala dhabamu geejjiba baajaajiin rakkoo maatii isaanii rage akkasitti ibsanii jiru.
Afur sanarraa kaasee halkan sa'aatii tokko booddee baajaajii kan hin hojjenneedha. Akka dhuunfaatti kan nu rage yeroo darbee maatii keessa jalaa dhukkubsatanii turanii naannoo sa'aatii afur ture yeroo sanatti baajaajii argachuu hin dandeenye yeroo warra ollaas immoo warra nuukki jiran yeroo gaafannutti yoo adabu kan jedhu deebi kan nu deebisani kun yoo sirratee malee baay'ee rakkisaadha karaa inni jaallatoota sirratee jechuun barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Amboo obbo Bojaa Olda Mikaa'el sababa tajaajilli geejjiba baajaajii itti adda citee turee fi waan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Yeroo waa'ee kana murteessinu dhimma nageenya hawaasaa giddu galeessa turanneetu yeroo sana xiqqooshii baajaajii keessatti wantoota garaagaraa godaawwachaa ture. Waqtii tarkaanfiin kun fudhatamutti nama irraa dirree fudhatanii deemuu nama inni gochuu suukanneessuu tokko tokkotu argamee ture. Meeshaan hin ta'e seeraan laambee baajaajii tokko tokko keessatti qabamaa tureera. Isuma kana giddu galeessa godhateetu galgala sa'aatii kanaan booda jedhamee karaa nageenyaadhaa kallattiin darbe. Ammatti karaa geejjibaa kun tokko waldaalee geejjibaatiif kallattii kennime. Koodiin adda bawaddaan ba'ee yeroodhaan booda yeroo gabaabaa keessatti kan gara hojii bilee isaanii kan amma sa'aatii sadii afurii tasgabaa socho'an mana maree nageenyaa faana waliin taanee kan sirreessinu walii wallee jirra. Baajaajiin lakkoofsi gabatee isaanii waggaa dheeraadhaa fi hidhatanii hin deemne jiru. Haapeellaadhaan sirreessinu isa kana. Isaan kana hunda miseensa baajaajota waldaafuu sadiitu jira magaalaa Amboo keessa. Waldaaleen sadan kun boruurraa kaasanii gaafa ilkasaatti maxxanfatee xumuru jenneetu yaanna. Isaan booda gaaffii hawaasaa isaa ta'u kan miseensa baajaajii hunda hin deemne malee yaala.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa naqamtee keessatti illee tajaajilli geejjibaa baajaajiin galgala sa'aatii tokko booda taasifamu erga addaan citee waggaa tokko darbuu jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu kan himan obbo Yeessaa Gazzaanii dubbatanii jiru.
Akka jiraata tokkotti rakkina guddaadha. Namoonni hojii adda addaa hojjetan yeroo baay'ee sa'aatii haga lamaa haga sadii afurii ka'anii hojii hojjetanii miillaadhaan fa'aa deemanii galu. Namni tokko sa'aatii 12 walakka irratti cufeetu gara naannoo isaatti gala. Kuni waggaa tokkotti oli tajaajilli kun erga dhaabbatee gaafa mootummaatti dhorkeera. Baay'ee nama kisaasaa jira. kenapa kami mahu dipahayar? Jadi tu kalau kita khusus ini, akibat badan tu dia ni baca, dia akan kita jadi ramu tentu. Dulu sahdi sana sahdi pertanyaan muda dia ni ribamu, jinamu, ada piat piat di jira. Karena ni kesalahan muda.
Itu gafta mau wajrab batai tagi coba makalah nak ante obbo incalo sorumma komike firode bikinan tajajilici ada citu himbe kujecun halani juru.
By the komika na nunchis ya cukaba ya ni sini suratan suri ability interest dia ante edis. Kan tahu kamu baru nutu gafta mau kamu tu umbanikan nutu gafta tu cara nama beku. Malik kerja sama kita kan kau jira. Istil amam mat saati lama usi kote yun ambegan. Angka saati lama tak kunci tamaju. Kajil sam ni sih mohal kani ini ya mu ka kadang bige jibati. Kani hamma saati sadit tira. Sadibo da kani ijaramu be bajajon ni bekamti argetani nana ustalati galmani. Bakat dadat kita jajili kenamuti karabi kamti kabuting galmani santu. Gabatin sani makan nama sana galmai tu. Abba kata jajila hal kan kenam buketi tha. Akiti emmanam ni rakatu akiti wama mawane halkan esatiyu tajajilin kenna mokata kalafsi kenya tisi amma sadidu wat rakan sochozu isadarbun immon dandab
imma kanarat ittigaftam to tawajjira buljinsaf nageenya magala nakamte akasmas abbaata itage jibawru meyarra yalin bilbilan debida balatargechu daf tasise amma fimilkofni gabas radio segale amerikaf nakormelka amburra
Kur Radio Segala Amerika Saganta Afan Oromo Tregge Fatota Kenya Gara Kompitan Ticene Festival in Federation Sporti Oromo Amerika Kaba Kanos Fana Torbankana Kopile Adaf Agar Sisa Wana Dada Balate Magala Minneapolis Nano Shetti Gegge Famajira Dorgomile Sporti Gegge Famajira Ni Ala giddu kana qopin galgal wala lojen kan walo lata kana yitin ummata fiyatef agarsisni filmi hirbuse najeramu kana de yubdar jabesatin barrefamef qoppe sames eatejra wal magalet qopine giddu kana gegge samanirat alamayo qanna Minneapolis ragaba sakaba
festivalin federation sporti oromo america kaba osfanan dergomi kubba milafi kanen bro sambater beegale klabota diddemi lama hirmatan gare lama tiron dergomsi sajra Dorgomi barakan ratti tabattoni biyota Australia fi Canada rahirmachuf qopin kan tureta us sababa qajil famadu kuba covid biyonni basanif kesuma garin Australia argamun dandenye hato male Canada ra garin magara Calgary dorgomi kan rattirmataniru kore osfana gigesan kesa toko kante obo Fuad Ibrahim akaymanitti klabota dorgomi sporti barakan kesa targaman gare afi bajechun addan hirani dorgomsi sajiru Tabattoonni garee A jala jiran tokkoon tokkoon isaanii tapha afur kan taphatan yommuu ta'u kanneen garee B jalatti hirmaatan immoo tapha sadii qofaa taphatu.
Taphni kun akkatti qophaa'e Division A fi Division B jennee qabna. So Division A kun taphattoota tiima 16 of keessaa qaba. B'n 10 qaba. So sanga amma akkasitti addaan baafneeti iskuujaalaan ta'iidhaan goone akkasitti addaan baafneechu waan kana. Kasirraan amma tiimni irra guddaan. Hundi timni ekhis jurus hundi tabatejira binis tabatejira warumanka hafe walitti tima afru hasira afru achira jaha kawale hafe male khan hundi duru rawani san rawutejira ichu mo worri teiso sanik abate confirm gure tabachutau oyu 11 star risa diren worri khunu garte worra tababu dirra tabachude no ichu worren jifata dfe
sporti barana matadure summer of oromo majedun kan qopaida Akka saganta bahe jirutti jimaatni bori guyya yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaa ta'uun kan kabajamu yommuu ta'u sanbatni immoo guyya aadaa ta'uun kabajama. Gama biraatiin festivaalin federeeshinii ispoortii oromoo Amerikaa kaabaa kan baranaa erga jalqabee guyyoota shan kan lakkoofsise yommuu ta'u tapha ispoortii gaggeeffamaa jiruun alatti qophiileen aadaa garagaraa hawaasa hirmaachisan raawwachaa jiru. Haaluma kanaan tibba kana galgalli walaloo fi fiilmiin afaan oromoon magaalaa lakkuutti uummataaf dhiyaatee jira. Qophiilee gurguddaatti bakkan jiraattota Minnesotaa fi namoota ispoortii daawwachuuf kutaalee Ameerikaa garagaraa keessaa dhufaniif dhiyaatan keessaa galgalli walaloo ulee boree jedhu kan waloo lataa qana'eetiin qophaa'ee dhiyaate biyya kanatti walaloo afaan Oromoo yeroo jalqabaaf uummata galma guuteef dhiyaatedha. Qophiin kun galma The Parkway Theatreetti kan dhiyaate yommuu ta'u namoonni hedduun waan argamaniif galmi gahuu hin dandeenye. Sagantaan kun milkaa'uu isaatti akka gammade kan ibse waloo lataan Uummata galmi gahu hanqatee manatti galeef garuu yeroo biraa sagantaa wal fakkaataa qopheessuuf akka jiru dubbate.
Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Walaloon kana dura maxxantuu ture sagantaa kan biraatti maxxanee beekama malee mataasaa danda'ee konsertii mataasaa danda'ee sagantaa mataasaa danda'ee kottaa walaloo dhaggeeffadhaa sagantaan kun sagantaa walalooti jedhamee namni waamamee walitti qabamuun isa jalqabaa ture. Biyya keessatti iyyuu shaakalli akkasii hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sodaa guddaa qabna turre anii fi koreen sagantaa kana qindeessine hiriyoonni koo as magaalaa Minneapolis jiranii yeroo jalqabaaf waan kana hojjenna waan ta'eef tarii namni dhufuu dhiisuu danda'a laata hin baratamne waan ta'eef walaloo qofa dhaggeeffachuuf manaa ba'anii galma deemanii taa'uun akkasii kun yoo fakkeenyaaf sagantaa kan biraa keessatti walaloo hin jiraate dhimma kan biraa irratti yoo walaloon dhiyaateen ala walaloon. Sagantaa mataasaa danda'e ta'ee dhiyaateen beeku waan ta'ee fi akka waliigalaatti sodaa guddaa qabna turre.
Walaloon gaddaaf gammachuu uummataa kan ittiin ibsan gosa aartii Oromoo keessaa tokko waan ta'eef kana caalaa guddisuuf hojii hedduutu aartistootarraa eegama jedha. Dargaggoonni Oromoo biyya hambaatti dhalatanii guddatanis jiruuf jireenya akkasumas aadaa biyyaa akka hubataniif gama walalootiin barsiisuuf qophaa'ee akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera.
Galgala walaloo kana qopheessine dhaloonni as jiru kunis afaansaa akka baru aadaasaa akka baru waan biyya baasaa akka baru kanaaf immoo waan adda addaa godheen hojjechuuf yaaleera sagantaa darbe kana keessatti fi akkamittiin fakkeenyaaf qote bulaan Oromoo maal akka fakkaatuu fi akkamittiin gaddasaas ta'e gammachuusaa ibsachuu akka danda'u irratti waan an agarsiiseen qabaa isa sana balliseen waan baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru waan Oromoon biyyaa qabu biyyi kun dhaloonni asitti dhalate kun akka baru maali kun jedhee akka galee maatiisaa gaafatutti waan tokko tokko bakka sagantaa sanaatti agarsiisuuf yaalii guddaa booneerra sadarkettis fuuldurattis kana ballisnee hin hojjennaa.
Waloo Lataa Qana'ii akka himetti gara fuula duraattis sagantaa walaloo kanaan walfakkaatan bakka uummanni Oromoo jiru maratti qopheessuuf karooraan hojjechaa jira. Namoota qophiin kun akka galma gahuuf hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Abdii Muudee Gamasaatiin qophiin kun bakka lataan dandeettii walaloof qabu itti agarsiiseera jedha.
Hedduu galatoomaa qophiin waloo lataa kana dhugaatti dubbachuudhaa fi qophiiwwan meeshota keessaa keessaa adda isin jechuu danda'a. Maaliifuu uummanni hamma san gahu iddoon hanqatee ala dhaabbachaa turanii booda mootuu tikeeti sanas dhufatee ofirraa galchan waan ta'eef qophiin kun gama uummataatiin yoo ilaallee hedduu hedduu kan itti boonne kan ittiin uummata keenyaanis irree ittiin dhahannee uummanni keenya dammaqee jira aartiis baree jira aartistii fi baree jira kan itti nama jechisiisudha gara baay'ina uummataatiin jechuudha. Waloo Lataa Qana'ii nama baay'ee taalantii guddaa qabu kan dhugaa dubbachuudhaaf walaloo tokkuma dubbisadhee eegaa ture malee qotee bulaa ta'ee pirezidaantii ta'ee akkasuma wantoota garaagaraa ta'ee kaarakteera adda addaatiin waan isaan nuuf dhiyeessa jedhee hedduun eegaan turre walumaa galatti sagantichi baay'ee tokko itti milkaa'ee kan ittiin isas hamilees itti horee akkasuma mootu warroota isteetii biroo jiraniifis kan ergaa guddaa dabarsuudha jedhee ittiin yaada'an.
Akka abdiin jedhutti afaan Oromootiin galgala walaloo yeroo jalqabaaf kan biyya kanatti qopheesse waloo Lataa Qana'iiti. Qophiin akkasii yemmuu qophaa'u immoo dargaggoonni biyya kanatti guddatan itti hirmaachuun aadaa isaanii akka baranis dhaameera. Haaluma walfakkaatuun fiilmiin afaan Oromoo Irbuu Seenaa jedhu kan aadde Yoobdaar Jabeessaatiin barreeffame tibba kana magaalaa Minneapolisitti agarsiisaaf dhiyaateera. Fiilmiin kun hojjetamee xumuramuuf waggaa 4 kan itti fudhatame yemmuu ta'u waraabbiin fiilmii kanaas irra caalaan magaalaa Las Vegasitti kan waraabamedha. Fiilmiin Irbuu Seenaa Adoolessa 21 bara 2021 magaalaa Las Vegasitti kan eebbifame yemmuu ta'u agarsiisni magaalaa Minneapolis kun isa lammaffaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii ispoortii fi dhimmoota agarsiisa aadaa magaalaa Minneapolisitti guyyoota hafan dhiyaatan wiixata dhufu isiniif qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf aan Alamaayyoo Qannaati Minneapolis Minnesotaarra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaa. Qophii fayyaa kanarraa keessatti uummanni Tigraay keessaa miliyoona hedduutti lakkaa'amu tajaajila eegumsa fayyaa kabuuraa argataa hin jiru jechuudhaan ka jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaase qabna.
Jaalannitu dhiyeessa. kan walitti bu'iinsi keessatti gaggeeffamaa ture bulchiisa naannoo Tigraay keessa uummanni jiraatan miliyoona hedduun tajaajila eegumsa fayyaa kan bu'uuraa argataa akka hin jirre akkasumas dhukkubaa miidhamuuf carraan akka jiru jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisee jira. Isaan kana keessaa lakkoofsaan xiqqoo qofa dhaqqabuu akka danda'ame jaarmayaan kun ibseera jechuudhaan Lisa Schlein Geneva irraa gabaasteetti. Akka jaarmayaan fayyaa addunyaa jedhutti Tigraay keessatti uummanni miliyoona 3.8 ta'an gargaarsa tajaajila eegumsa fayyaa barbaadu. Jaarmayaan kun tajaajila eegumsa fayyaa kennu dabaluun yoo xiqqaate uummata miliyoona 2.3 gargaarsa kennuu kan barbaadu ta'us garuu eebila darbe gaafa tokko kaasee uummata 1,087 qofa dhaqqabuusaa ibsee jira. Dubbii himtuun jaarmayaa fayyaa addunyaa chiyaa bakka jedhanitti hanqinni maallaqaaf boba'aa carraan gama seenuu jiru daangeffamaa ta'uun nageenyi dhabamuu fi hanqinni kuusaalee meeshaalee eegumsa fayyaa jaarmayaan isaanii lubbuu namaa oolchuu fi itti gargaaramu dhabamuun danqaalee mudatan keessaa hanga tokko jedhan.
What we are most concerned with is the fact that it's the season for cholera and cholera is a problem in the region. Measles, malaria.
Waan akkaan nu yaaddessaa jiru keessaa yeroon kun dhukkuba koleeraaf mijataa ta'uusaa fi kutaa sana keessatti koleeraan rakkoo ta'uusaati. Gifira busaa namoota walitti bu'iinsa amma jiruun miidhamaniif tajaajila wal'aansa fayyaa kennu akkasumas kanneen gargaarsa barbaadantu jira. Fakkeenyaaf dubartiin ulfaa kan daa'ima ishee harma hoosiftu ijoolleen tallaalee argachuu qabu. Kun hundumtuu hatattamaan dhaqqabuu qabaa jedhan. Baatii lama dura dawaa afaanitti cobsan kan dhukkuba koleeraa ittisu kennuuf duulli marsaa duraa gaggeeffameen uummata karoorri qabamee fi ture miliyoona 4 keessaa kanneen miliyoona 2 caalan dhaqqabuun danda'amee jira. Chaab akka jedhanitti duula akkasii marsaa lammataa gaggeessuun uummata kanneen hafan dhaqqabuuf furmaata guddaadha. Jaarmayaan fayyaa addunyaa tallaalii ga'aa akkasumas mi'a tallaalicha keessa kaa'aniif qabbaneessu hin qabu taanaan duula kana gaggeessuun hin danda'amu ka jedhan Chaab. Kana malees tajaajilli elektirikaa yeroo baay'ee hin jiru akkasumas kuusaan boba'aas dhumaa jira jedhan. Gama biraan hojjetoota gargaarsa raabsan irratti hokkaraaf sodaachisi dhaqqabe hangi tokko dhukkuboota daddarboo ta'uu danda'an ittisuuf carraaqqii ta'u danqee jira jedhanii dhukkuboonni kunis koleeraa, gifira, busaa fi COVID-19 dabalata jedhan. Rakkoo biraa akka yaaddessaa ta'e immoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa jabaan diraachuu isaati. Baatii keessa jirru adoolessa torbanneen isaan jalqabaa lamaan keessatti ijoolleen hanqina nyaataan akkaan miidhaman 458 wal'aansa adda addaa waan isaan barbaachiseef jecha waaltaalee bayyanataa seenanii jiru jedhaniiru.
When you have a severely malnourished child and he gets a disease like
daa'ima hanqina nyaataan akkaan miidhamee fi dhukkuboota akka busaa yookaan gifiraan qabame inni argamu kummatuma isaattuu akka waan murtiin du'aa itti murameeti. Kan duraan banamanii turan waaltaalee bayyanachiisaa 92 qabna. Amma garuu 23 qofaatu hojjetaa jira. Yeroo amma hanqina nyaataa irraa kan ka'e rakkoo fayyaa uumamu dura dhaabbachuuf waaltaalee akkasii 200 nu barbaachisaa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 1245 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.